Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 25 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការផ្ដល់ជំនួយថាស្ថានភាពនៅមន្ទីរពេទ្យតំបន់កាហ្សាគឺមិនអាចស្រមៃដល់ឡើយរុស្ស៊ីថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែន11គ្រឿងនៅតំបន់រ៉ូស្ទូវកូរ៉េខាងជើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្នើសុំឱ្យមានជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីបន្តអំពីវិនិយោគឱ្យគណៈបកប្រឆាំងរួបរួមគ្នាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ក្រសួងបរិស្ថាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបើកដំណើរការបេសកកម្មសម្អាតទន្លេឲ្យស្អាតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញការគាំទ្រកីឡាករវាយកូនបាល់លោកអូតានីក្នុងការប្រកួតបើកក្របខ័ណ្ឌ Major League Baseball បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគុណតម្លៃនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់អង្គការផ្ដល់ជំនួយនានាដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដនណាន់តាន់តាប់មួយកន្លែងក្នុងតំបន់កាហ្សាបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពដែលមិនអាចស្រមៃដល់ដែលអ្នកជំងឺខ្លះដែលមានស្នាមរបួសចំហធំនៅមិនទាន់ទទួលបានការព្យាបាលនៅឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលចាត់ចែងឡើងដោយអង្គការផ្ដល់ជំនួយចំនួន3បានចំណាយពេល2សប្តាហ៍ផ្ដល់សេវាវះកាត់និងសេវាសុខាភិបាលផ្សេងទៀតនៅឯមន្ទីរពេទ្យ European Gaza Hospital ជិតទីក្រុង Khan Yunis នៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាទីក្រុងនេះបានរងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លារវាងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមគ្រូពេទ្យនេះបាននិយាយថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសចេញឬក៏មិនអាចចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនោះបានទេក្រុមគ្រូពេទ្យនេះបានបន្ថែមថាការដាក់កំហិតរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដាលឲ្យមានកង្វះបរិក្ខារពេទ្យដែលរួមមានទាំងបរិក្ខារចាំបាច់នានាដូចជាស្បៃរុំរបួសបន្ទះលោហៈសម្រាប់អបឆ្អឹងនិងវិសដែលប្រើសម្រាប់តឆ្អឹងផងដែរគ្រូពេទ្យវះកាត់ដែលបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនោះបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកជំងឺដែលមានរបួសចំហធំដែលឆ្លងជំងឺហើយពួកគេត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារូបត្ថម្ភបន្ទាន់ដល់អ្នកជំងឺដោយសារតែកង្វះម្ហូបអាហារបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិបាននិយាយថាប្រជាជនទាំង2,300,000នាក់នៃតំបន់កាហ្សាកំពុងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងថាគ្រោះទុរភិក្សបានកើតឡើងឆាប់ៗនេះនៅក្នុងផ្នែកភាគខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានរារាំងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់រ៉ូស្ទូវនៅភាគនិរតីប្រទេសខណៈពេលដែលអគ្គិសនីនៅរោងចក្រធម្មពលមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់នោះបានបង្អាក់សេវាផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំង11គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះអភិបាលតំបន់រ៉ូស្ទូវលោកវ៉ាស៊ីលីហ្គូឡូបូវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាមានភ្លើងឆេះនៅរោងចក្រធម្មពល Novocherkas ដោយបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនធម្មពល2គ្រឿងរបស់ខ្លួនលែងដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី OGK2 ដែលប្រតិបត្តិការរោងចក្រនេះ បានរាយការណ៍ថាមិនមានអ្នករងរបួសនៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុនេះទេនិងបានបញ្ជាក់ថាគេកំពុងវាយតម្លៃឧបករណ៍នៅឯរោងចក្រនោះថាតើមានការខូចខាតឬក៏អត់យោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន8គ្រឿងក្នុងចំណោម9គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនេះធ្វើឡើងនៅលើតំបន់មីកូឡៃវនិងតំបន់អូដេសាអភិបាលតំបន់អូដេសាលោកអូឡេគីភើបានរាយការណ៍អំពីការខូចខាតចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលហើយលោកបាននិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នោះមិនមានសេវាអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុន DTEK ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រធម្មពលដែលមានវល់ខ្ពស់មួយកន្លែងក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាទោះបីជាសេវាទៅកាន់រោងចក្រសំខាន់ៗត្រូវបានស្ដារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយក៏ការបិទគ្រាអាសន្នដែលធ្វើឲ្យសេវាមានកម្រិតនៅក្នុងតំបន់នោះនៅតែមាននៅឡើយការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរលកនៃការវាយប្រហារតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនផងដែរដែលបានជំរុញឲ្យក្រសួងធម្មពលអ៊ុយក្រែននិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយធម្មពលនានាផ្អាកការនាំចេញធម្មពលនិងបង្កើនការនាំចូលអគ្គិសនីវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសលោកត្រូវការការពង្រឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាបន្តបន្ទាប់ដោយរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានស្នើសុំឲ្យមានជំនួបកំពូលមួយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្អូនស្រីរបស់លោក Kim Jong Un គឺអ្នកស្រី Kim Yo Jong ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរនោះបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៃប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋកូរ៉េអ្នកស្រីនិយាយថាលោក Kishida បានស្នើដូចនេះតាមរយៈប្រភពមួយដែលមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងដើម្បីនាំយកជំហររបស់លោកក្នុងការចង់ជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រី Kim Yo Jong និយាយថាតើសំណើសុំជួបនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើភាគីជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើលោក Kishida ផ្ដោតលើការព្យាយាមជំរុញដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនកាលពីអតីតកាលដោយកូរ៉េខាងជើងនោះលោកនឹងទទួលរងការរិះគន់ថាលោកចង់ជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺដើម្បីជំរុញប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយជប៉ុនដើម្បីជាវិធីមួយធ្វើឲ្យចុះខ្សោយភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនខណៈដែលលោក Kishida ក៏កំពុងចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងផងដែរដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានពង្រីកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសមយុទ្ធត្រីភាគីជាមួយជប៉ុនផងដែរក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការបាញ់សាកល្បងអាវុធដែលជាការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ2022មកហ្វីលីពីននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានកោះហៅប្រេសិដចិនក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលមកសួរនាំជុំវិញសកម្មភាពដកកឃ្លឿនរបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិននិងនាវាចិនមួយចំនួនទៀតនៅជិតតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននេះបយងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអស់ពេលជាយូរមកហើយដោយមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាញឹកញាប់រវាងនាវានៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលកំពុងមានចំនួននោះក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះឧបវត្តវហេតុថ្មីបំផុតមួយកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅជិតតំបន់ Second Thomas Shoal ក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងអំឡុងពេលដែលហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើបេសកកម្មជាប្រចាំ នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនដល់កងទ័ពហ្វីលីពីននៅលើនាវាចម្បាំង BOP Sierra Madre ដែលកំពុងឈរជើងក្នុងតំបន់នោះហ្វីលីពីននិយាយថានាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានស្ទាក់បិទផ្លូវនាវាដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងបានបាញ់ទឹកដាក់លើនាវាខ្លួនដោយបានធ្វើឲ្យរបួសទាហានហ្វីលីពីន3នាក់នាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាវាជាសកម្មភាពស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការស្ទាក់ចាប់និងបណ្តេញចេញទៅវិញនៅនាវាបរទេសមួយគ្រឿងដែលបានព្យាយាមចូលរំលោភទាំងបង្ខំទៅលើដែនទឹករបស់ប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីបន្តអំពីវនីយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរួមរំគ្នាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ក្រសួងបរិស្ថាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបើកដំណើរការបេសកកម្មសម្អាតទន្លេឲ្យស្អាតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញការគាំទ្រកីឡាករវាយកូនបាល់លោកអូតានីក្នុងការប្រកួតបាល់ក្របខ័ណ្ឌ Major League Baseball បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគុណតម្លៃនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបន្តអំពាវនាវឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួមរំគ្នាដោយឈប់វាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនការអំពាវនាវនេះត្រូវបានអ្នកណែនាំពីគណៈបកកាន់អំណាចចាត់ទុកថាគ្មានប្រយោជន៍ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាបើលោកសំរងស៊ីនៅតែធ្វើការអំពាវនាវបែបនេះគណៈបកជំទាស់ក្នុងស្រុកនឹងកាន់តែវេទនាហើយអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីបន្តអំពាវនាវយ៉ាងទៅទួយឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសរួមរំគ្នាកុំឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យងើបឡើងវិញនិងឈានទៅទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2028នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសំរងស៊ីថ្លែងជ័យពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចថា
ចាំសូមបងប្អូនគ្រប់គ្រងណាមួយក៏បានពីពួកខ្ញុំជឿទុកចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំពឹងពាក់លើគណៈបកទាំងពីរនេះដូចគ្នាស្មើគ្នាកុំឲ្យមានការរើសអើងកុំឲ្យមានការវាយប្រហារគ្នាកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយដូចគ្នា
អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះក៏នៅផ្ដោតតម្លៃនយោបាយដល់អតីតគណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ធំមួយគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាចលនាស្នូលនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងសកម្មភាពទោះជាយើងប្រើផ្លាំងអ្វីឈ្មោះអីទៅក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាស្នូលរួមនៅក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នាន
ៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គេសង្កេតឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិតែងតែប្រើប្រាស់វោហារសັບវាប្រហារគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នាពេលនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួមគ្នាឲ្យកុំវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនិងត្រូវរកច្រកបែងចែកទុននទីគ្នាធ្វើការគៀងកកសម្លេងគាំទ្រដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែកុម្ភៈនោះបង្ហាញថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានតែ3អាសនៈប៉ុណ្ណោះរួមអង្គបោះឆ្នោតបកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ 30% មិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឡើយដោយបោះឲ្យគណៈបកផ្សេងស្របពេលមានការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនាពេលនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកថាប្រយ័ត្នប្រឈមនឹងការរំលាយបើស្ដាប់តាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបន្តរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេ
អ្នកស្នាជាតិអ្នកប្រជាធិបត ៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការទូក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយកលៈទេសៈណាក៏ដោយគេមានសិទ្ធិនិយាយអំពីគណៈបកនយោបាយណាមួយគេមានសិទ្ធិនិយាយអំពីអ្នកនយោបាយណាមួយគេមានសិទ្ធិរិះគន់អំពីមេដឹកនាំណាមួយអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គេព្រោះគេមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីនោះទេបាទ
VOA មន្ត្រីសំការថាអធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធបានណឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសភាបានបញ្ជាក់ថាណយោបាយជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេ
ហើយអត់មានប្រសិទ្ធភាពគឺវាចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសភាកន្លងមករួចហើយការអំពាវនាវរបស់តនដិតមេរទៀមក្រៅច្បាប់ឲ្យរួមរួមគ្នានេះវាអត់មានបានរួមរួមទេពីព្រោះសមាជិករបស់ខ្លួនសកម្មជនរបស់ខ្លួននឹងអត់ស្ដាប់មេទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះគណៈបច្ចុប្បន្នដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចប្រឈមនឹងបញ្ហានានាបើសិនលោកសំរងស៊ីមិនថត់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគណៈបច្ចុប្បន្ននោះ
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅខាងក្រៅក៏ដឹងអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់គណៈបកនៅខាងក្នុងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏គេនៅតែមានជំនឿថាការទាក់ទងគ្នានឹងវាមិនដាច់ទេហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកកម្មាធិការគេដឹងដែរប៉ុន្តែកាលណាយើងចេញចំមុខពេកវាកាន់តែបានស្មោះសាងកាន់តែច្បាស់ទៀតដែលគេអាចនឹងចូលលេះបញ្ឈប់ឬបញ្ជឿឬក៏ផ្លាត់មិនឲ្យគណៈបកថ្មីណាមួយអាចមានដំណើរការទៅមុខរួចដោយកាលដែលភ្លើងទៀនគេមិនឲ្យចូលបោះឆ្នោតទេណា
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាអ្នកនយោបាយដែលនៅក្រៅប្រទេសគួរតែចេះប្រយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទេរការងារដល់អ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីដោយមិនចាំបាច់និយាយខ្ទើខ្ទីនោះទេ
បើមិនជាយើងមានបំណងចង់ទេឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយធ្វើអានេះយើងទុកលំហឲ្យគ្នាផងកុំឲ្យគាត់ថាឲ្យគេធ្វើចង់ឲ្យគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបានចេញផងនាំវាបាត់លំហនឹងត្រែកនឹងត្រាច់តាមរយៈការប្រកាសគ្រប់គ្រងការស្ទីយ៉ាងទៅអំពាវនាវជាអំពាវនាវចុះណាខ្វះអីមធ្យោបាយតាក់តងតាមផ្លូវផ្សេងមកកកងមិនដូចចាំបាច់ចាំប្រកាសទេប្រកាសនឹងចង់បានអីចង់បានឲ្យអ្នកខាងក្រៅមានមោទនភាពប៉ុន្តែអ្នកខាងក្រុងស្លាប់អានឹងវាដដែលដដែលនេះគ្មានធ្វើទៅណារួចទេអានឹងដូចអ្នកចែកទូកមកខាងចែកទៅមុខមកខាងទីចែកទៅក្រោយអានោះ
លោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគួរតែចេះរៀនសូត្រតាមមេរៀនដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ទេរទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជួយបង្ហាញផ្លូវដោយមិនបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈហើយមិនដូចអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងធ្វើយ៉ាងចំហនោះទេរីឯការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មសម្អាតទន្លេដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីការពារបរិស្ថាននៅតំបន់ទន្លេក៏ប៉ុន្តែយុវជនដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសយល់ថាក្រសួងត្រូវពង្រឹងការអប់រំដល់ពលរដ្ឋបន្ថែមអំពីការទុកដាក់សំរាមនិងចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកបោះចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមមាត់ទន្លេកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថាននិងភិគីពពន់បានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការបេសកកម្មសម្អាតទន្លេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបរិស្ថានក្នុងទឹកនិងផ្ដោតលើការអប់រំយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់សំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលជាប់មាត់ទន្លេបេសកកម្មនេះមានការចូលរួមពីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Leader Energy និងអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្របេសកកម្មដដែលនេះស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីសម្អាតកាកសំណល់និងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងទឹកទន្លេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិតជាប្រវីយ៉េតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាបេសកកម្មនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបរិស្ថានជាពិសេសសម្អាតសំរាមក្នុងទឹកដែលកំពុងបំពុលទឹកទន្លេនិងផ្ដោតលើការអប់រំយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់សំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេជាផ្នែកមួយនៃការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការសម្អាតផ្ទៃបឹងទន្លេសាបតាមរយៈការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់សំណល់សំរាម ាំផ្លាស្ទិកឬជ័រដែលហូរចូលក្នុងប្រភពទឹកនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើទឹកកខ្វក់ហូរចេញពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មនានាចូលទៅក្នុងអូរប្រឡាយបឹងនិងទន្លេជាដើមដែលជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះដើម្បីសម្អាតទន្លេឲ្យបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅតាមការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងបេសកកម្មនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លៃតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មសម្អាតទន្លេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថា
ទីមួយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញសម្រាមទប់ស្កាត់ការបង្ហូរសម្រាមទៅក្នុងដែនទឹករបស់យើងបើយើងមិនធ្វើការទប់ស្កាត់ទេយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតតែម្ដងយើងនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យយើងនឹងទទួលបានយើងនឹងឈ្នះនឹងការចោលទី
នៅមុនពេលប្រកាសចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មសម្អាតទន្លេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ភ្នាក់ងារប្រមូលសំរាមប្រមូលបានកាកសំណល់ប្រមាណ80តោនចេញពីទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រើទូកទាញយកសំរាមចេញចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបើតាមក្រសួងបរិស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិជាថ្លែងថាប្រមាណនេះបានបន្ថែមលើចំនួនសំរាមដែលប្រមូលបានសរុបរហូតដល់ជាង1693តោនដោយអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រលោកបន្ថែមថាក្រៅពីក្រសួងបានដាក់ចេញយុទ្ធនាការសម្អាតភាពស្អាតលើផ្ទៃដីនិងផ្ទៃមេឃក្រសួងក៏បានដាក់ចេញយុទ្ធនាការភាពស្អាតលើផ្ទៃទឹកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានក្រុមយុវជនផ្លាស្ទិកលោកហែមសុភេមអាយុ23ឆ្នាំប្រវីអូអេថាយុវជនរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំរាមឬកាកសំណល់តាមច្រាំងទន្លេសាបនិងច្រាំងទន្លេមេគង្គដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022មកលោកយល់ឃើញថាកិច្ចការដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនៅក្នុងបេសកកម្មសម្អាតទន្លេរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2023ដល់2028នេះគឺជាវិធានការការពារបរិស្ថានសំស្របមួយដើម្បីសម្អាតកាកសំណល់និងថែរក្សាជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្កេតឃើញថាទីតាំងមួយចំនួននៅតែមានការបោះចោលសំរាមដដែល
ជាក់ស្ដែងកន្លែងដែលយើងធ្លាប់បានប្រមូលធ្លាប់បានសម្អាតមួយចំនួនធំនៅតែស្អាតដដែលនៅតែមិនទាន់មានការចោលសំរាមច្រើនលើលុបណាទេហើយក៏នៅមានកន្លែងមួយចំនួនណាកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅមានការចោលច្រើនតែវាមិនច្រើនទេមួយចំនួនតូចជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមបលាយលូទឹកស្អុយនៅតែមានការបន្តចោលបើទោះបីជាយើងធ្វើសកម្មភាពហើយបើទោះបីជាយើងផ្សព្វផ្សាយហើយច្រើនក្រៅ
ប្រធានក្រុមរុកនេះជំរុញឲ្យក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តបេសកកម្មនេះបន្តទៀតហើយក៏ត្រូវបន្តការអប់រំដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការទុកដាក់សំរាមផងដែរលោកសានដារ៉ាវីតស្ថាបនិកយុវជនសំរាមដើរប្រមូលសំរាមនិងសម្អាតទីក្រុងប្រពៃ OA ថាបេសកកម្មសម្អាតទន្លេរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានគឺជាសកម្មភាពល្អមួយដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែចូលរួមជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅកន្លែងដែលមានប្រភពទឹកលោកបន្ថែមថាក្រសួងគួរតែដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកដែលបានចោលសំរាមឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់
គឺតែការពេលវេលាហើយគឺតពន់នឹងការកែប្រែទម្លាប់តែស្របទៅនឹងនេះអាចប្រកាសជាច្បាប់ដើម្បីផាកពិន័យសង្គមដើម្បីដាក់ពីលើវិជ្ជាមួយចំនួនដែលគាត់ដឹងហើយនៅតែស្គាល់គាត់ទេអាចរៀបចំជាប្រឡប់ឬក៏មានបន្តការផ្សព្វផ្សាយនឹង
ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថាក្រៅពីប្រតិបត្តិការប្រមូលសំរាមឬកាកសំណល់ចេញពីទន្លេក្រសួងក៏ត្រូវកិត្តគូពង្រឹងការអប់រំបន្ថែមស្ដីពីការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទុកដាក់សំរាមនិងចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកបោះចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសផងដែរទើបធ្វើឲ្យបេសកកម្មសម្អាតទន្លេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាន់តែបន្ថែមសម្រាប់ថ្នាក់កុមារឲ្យមានការគិតពីក្មេងមកហើយនឹងការដាក់កំហិតផ្នែកច្បាប់ទាំងការនាំចូលនិងដាក់ពិន័យទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលបោះចោលសម្រាមពីវាលពីការហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាកត្តាសំខាន់ណាបាទពីព្រោះអីផ្នែកសិលធម៌យើងធ្វើបានច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅផ្នែកយន្តការច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដាក់កំហិតទៅលើអ្នកបោះចោលសម្រាមពីវាលពីការហ្នឹងយើងអាចដែរបានធ្វើសោះមកដល់បច្ចុប្បន្ន
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Leader Energy និងអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2023បានក្លាយជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេដែលជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាបេសកកម្មនេះគ្រោងនឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2028ដោយរួមបញ្ចូលផែនការដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលរួមមានប្រតិបត្តិការសម្អាតតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ ព្រមទាំងកម្មវិធីអប់រំផ្ដោតទៅលើការអប់រំយល់ដឹងអំពីការទុកដាក់សំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅជាប់ទន្លេនានារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា baseball ក្របខ័ណ្ឌ Major League Baseball នៅសប្តាហ៍មុនស្របពេលក្របខ័ណ្ឌកីឡា baseball អាជីពនេះបើករដូវកាលនៅទីក្រុងសេអ៊ូលការប្រកួតរវាងក្រុម Los Angeles Dodgers និងក្រុម San Diego Padres មានកីឡាករទាំងមកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាញឹកញាប់ជាគូប្រជែងនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានឲ្យប្រវត្តិមិនល្អជាមួយជប៉ុនចោតជាឧបសគ្គក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះកីឡាករជប៉ុននោះទេលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះគឺជាការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Major League Baseball ដំបូងបង្អស់នៅកូរ៉េនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគេឃើញពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលគាំទ្រកីឡា Baseball បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេប៉ុន្តែកីឡាករម្នាក់បានតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបង្អស
់ជួយOtani
everyone likes Otani
កីឡាករ baseball ជប៉ុនលោក Shohei Otani បានតែកទាញអ្នកគាំទ្រគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកបានទៅសូម្បីតែនៅកូរ៉េដែលមានប្រវត្តិដ៏ឈឺចាប់ក្រោមអាណានិគមជប៉ុនផងដែរលោក Oh So-young ដែលជាអ្នកគាំទ្រកីឡា baseball មួយរូបថ្លែងថា
គាត់ខ្ពស់សង្ហាហើយរឿងផ្សេងទៀតគឺជារឿងពីមុនមកខ្ញុំគិតថាមិនគួរដោយសាររឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងកីឡាជប៉ុននោះទេ
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមិនតែងតែចូលចិត្តកីឡាករជប៉ុននោះទេលោកអ៊ីឈីរ៉ូអតីតកីឡាករ baseball ឆ្នើមម្នាក់ធ្លាប់បានប្រមាថកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកយូជីហូអ្នករាយការណ៍ផ្នែកកីឡាប្រចាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់ថ្លែងថា
ប៉ូតានីស៊ីនធីអូប៉ូសិត
ប៉ុន្តែលោកអូតានីគឺខុសពីនេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងសាទររឿងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកគាំទ្រកីឡា baseball វ័យក្មេងអាចចម្លងមើលផុតពីចំណុចនេះជុំវិញប្រវត្តិប្រជែងគ្នាផ្នែកកីឡារវាងកូរ៉េនិងជប៉ុនន
ៅទីនោះមានភាពវិជ្ជមានរវាងអ្នកគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលមកជុំគ្នាមើលកីឡាដែលមានប្រភពពីអាមេរិកមួយនេះអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Philip Goldberg បានចូលរួមក្នុងថ្ងៃបើកការប្រកួតជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោកអយ្យកៈរដ្ឋទូត Philip Goldberg បានថ្លែងថា
This atmosphere of better relations
ក្នុងបរិយាកាសទំនាក់ទំនងប្រសើរជាមុនរវាងកូរ៉េនិងជប៉ុនហើយក៏រវាងកូរ៉េជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះបាននាំឲ្យមានក្តីរំភើបកាន់តែខ្លាំងជាងមុនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូល
ទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងខណៈប្រទេសទាំងពីរបានទុកដោយឡែករឿងពីអតីតកាលនិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមរួមលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Goldberg បានថ្លែងទៀតថា
It just makes so much sense. It's in the interests of the three countries.
រឿងនេះគឺសមហេតុផលវាជាប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសទាំងបីមានកលដស័កដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត
់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលយូរប៉ុណ្ណាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជប៉ុនតែងតែកើតឡើងនៅកូរ៉េជុំវិញបញ្ហាដូចជាពលកម្មដោយបង្ខំដោយជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងសម័យអាណានិគមសូម្បីតែឥឡូវនេះរឿងនេះគឺជាហេតុផលមួយរបាយការណ៍បានបង្ហាញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានគម្រោងមកទស្សនាការប្រកួតកីឡា baseball នៅកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែសម្រាប់មិនធ្វើវិញពីព្រោះអាចបង្កភាពជំរងចម្រាស់ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោក Benjamin Ingol សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងសេអ៊ូលបានថ្លែងថា
ទោ
ះបីជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរអាចស្រស់ស្រួលគ្នាជុំវិញបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដោយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់នៅឡើយទេវាមិនស្រួលនោះទេវាជាប្រយោជន៍រួមរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវសម្របតាមនេះហើយទុកដោយឡែកនៅបញ្ហាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយពេញលេញ
ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះអ្នកគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានមកទស្សនារួមគ្នានៅអ្វីដែលពួកគេស្រឡាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគុណតម្លៃនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការចូលបម្រើជាមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាធ្លាប់បាននាំមកនូវក្តីគោរពនិងគុណតម្លៃឥតកេតនីដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញថាសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការដែលល្អក៏ត្រូវបានសាធារណជនចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងដែរហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាពិសេសក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់អាណត្តិដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដំណើរការជំរះឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃអំពើពុករលួយដែលមានមកលើភាពស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើឡើងដោយជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអនាគតថ្មីនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតើទស្សនវិស័យនៃការលើកកម្ពស់ភាពស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាតើវានឹងជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនដែលកំពុងមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពចូលរួមបម្រើតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការដែរឬយ៉ាងណាចា៎នឹងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរសំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាសបា
ទជម្រាបសួរសេរីណិតហើយនៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
ចាសលោកសុភ័ក្រជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការសន្ទនារបស់យើងនៅខែនេះបើសិនតានាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការកាលពីសម័យមុនដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមន្ត្រីរាជការកាលពីសម័យមុននឹងពួកគាត់ទទួលបាននូវការគោរពនិងគុណតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះចាស
ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរដ៏ល្អរបស់ស្រីនិតនេះខ្ញុំសូមចែកជាពីរពីវគ្គបាទទី1គឺថានៅជំនាន់មុនសង្គ្រាម1170តើតើពេលនោះមតិសាធារណជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយល់ណាចំពោះមន្ត្រីរាជការហើយដល់យើងក្រោយមកចូលមកអន្តៈហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលកាលជំនាន់នោះហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពី93ដល់5ហ្នឹងតើតើវាមានសភាពវិវត្តទៅនឹងសភាពបែបណានៅទស្សវត្សឆ្នាំ60ហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានការគោរពចាប់ស្ងាយអំពីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យកូនធ្វើមន្ត្រីដែរបាទនៅគ្រប់ផ្ទះគឺថាបើសិនជាកូនធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអ្នកណាមានកូនក្រមុំស្អាតស្អាតហ្នឹងគេលើកឲ្យហើយគេឲ្យទាំងជំនូនគេឲ្យអីទៅទៀតណោះបាទហើយដូចជាគ្រូជាដើមដែលមានពាក្យថាគ្រូមួយថ្ងៃគ្រូមួយជីវិតហ្នឹងដោយសារគឺបានទទួលការគោរពពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយពួកខ្ញុំឯជាមន្ត្រីរាជការកាលជំនាន់នោះគាត់ជាមេប៉ូលីសហ្នឹងគឺថាប្រាក់ខែដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងមួយខែហ្នឹងក៏អត់ចាំបាច់ទៅពុករលួយណាផ្សេងទៀតទេគាត់អាចរស់ចំកូនបាន8អ្នកបាទហើយនឹងអ្នកនៅជាមួយ2អ្នកឯទៀតដូច្នេះហើយគឺថាតែលក្ខន្តិកៈឬមួយក៏កិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនកាលជំនាន់នោះហើយអ្នកណាដែលចេញមកពីជំនាន់បរាំងមកហ្នឹងបាទជាប់បាក់អងជាប់បាក់ឌុបតោះស្អីហ្នឹងគឺថាម្នាក់បោលសម្រុកតែចូលតែធ្វើមន្ត្រីរាជការទេបាទអានឹងជាប្រវត្តិណាបាទដល់យើងមកនៅក្នុងក្រោយអន្តៈនេះចំពោះខ្ញុំយើងត្រូវបែងចែកនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជា2ចំណែកទី1គឺថាកម្រិតនយោបាយហើយនឹងក្រោមពីហ្នឹងគឺថាកម្រិតបច្ចេកទេសហើយនឹងកម្រិតរដ្ឋបាលចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងចាប់ពីអតីតឋានៈអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅលើរហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកម្រិតនយោបាយដែលនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនយោបាយហ្នឹងដូចទូទៅកំពុងនៅអញ្ចឹងគឺថានយោបាយតើកាលណាចាញ់ឆ្នោតហើយហើយដូគណៈបកថ្មីអ្នកតោះហ្នឹងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានគេហៅគាត់ថាជាដេញកម្រិតនយោបាយបាទចំណែកនៅក្រោមហ្នឹងគឺថាកំពុងនោះបាទទោះបីជាទូកអ្នកនយោបាយហ្នឹងទៅបាត់ក៏ដោយប៉ុនកំពុងនោះអត់ទៅណាទេបាទគាត់ជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលគាត់នៅបម្រើរដ្ឋាភិបាលណាក៏គាត់បម្រើដែរព្រោះគាត់គេឲ្យលក្ខន្តិកៈគាត់គឺថាអភិក្រិតមិនចូលបកណាទាំងអស់បាទតួនាទីរបស់គាត់គឺបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបម្រើនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងជាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាវាមិនអញ្ចឹងទេបាទតាមតែបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងចឹងហើយបានជាខ្ញុំពិបាកនឹងនៅតទៅទៀតណាបាទសូម្បីតែខ្ញុំជាកាលជំនាន់នោះជាទីប្រឹក្សានឹងជាប្រធានខត្តកល័យរបស់សម្ដេចក្លាហោមសោកពេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំឆ្កល់មែនទែនកាលជំនាន់នោះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមន្ត្រីនយោបាយដូច្នេះហើយមិនគួរមានលក្ខន្តិកៈជាមន្ត្រីរាជការទេដូច្នេះវាច្រឡំបល់ហើយកាលជំនាន់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថានៅពេលដែលស្រុកយើងទំចេញពីសង្គ្រាមការបញ្ចូលក្របខ័ណ្ឌទៅភាគីទៀតទៀតនោះបាទទាំងភាគីហ៊ុនស៊ីនប៉ិចទាំងភាគីរបស់សម្ដេចសុនសានទាំងភាគីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍សាក់សុខផនហើយនៅមានតែភាគីខ្មែរក្រហមទៅទៀតដូច្នេះវាជំរងចម្រាស់រឿងខ្លាំងមែនទែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យច្បាច់បញ្ចូលគ្នាបានដល់អញ្ចឹងហើយទៅគឺថារូបភាពនៃមុខងារសាធារណៈនោះគឺវាចំបោកច្បល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរហូតដល់2008នោះបានចាប់ដើមចំណែទម្រង់បាទដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាលោកសឹងតែក្តោបក្តាប់អំណាចជាមួយហើយដូច្នេះហើយអាចនឹងធ្វើកំណែទម្រង់បានក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឥទ្ធិពលនៃការចម្រុងចម្រាស់គ្នាកាលពីក្រោយអន្តមោនបានជះឥទ្ធិពលឲ្យបានបន្សល់ទុកនៅគេមរតកមួយដែលអសកម្មអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងព្រោះមន្ត្រីរាជការហេតុអីយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាមន្ត្រីរាជការស្រុកយើងបើពឹងលើប្រាក់ខែហ្នឹងដាច់ពោះស្លាប់អស់ហើយគ្មានណារស់ជាមួយនឹងប្រាក់ខែបានទេដូច្នេះអ្នកដែលចង់ចូលធ្វើមន្ត្រីរាជការដែលយើងហៅថាមានក្របខ័ណ្ឌគឺជាឱកាសដើម្បីនឹងឆ្លៀតបាទគេខ្មែរយើងជាជឿទៅហៅថារត់ដូសជាណាបាទគឺស្គាល់គេស្គាល់ឯងស្គាល់នេះស្គាល់នោះអញ្ចឹងទៅប្រើដេញនាមកាតនាមប័ណ្ណជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងចុះបើសិនជាចង់កន្លែងកៅអៅផងដូចកន្លែងពុនដាកន្លែងកួយកន្លែងស្អីហ្នឹងគឺថាគ្រប់ទឹកតែម្ដងដូចជាប្រត់ច្រាំនិយាយណាដូច្នេះហើយច្រើនតែបែរទៅរកការគេថាផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងនៅពេលដែលចូលទៅមន្ត្រីរាជការហើយចូលនឹងច្រើនតែចូលតាមខ្សែបាទតើមានខ្សែបងប្អូនខ្សែអ្នកមានអំណាចខ្សែប៉នេះប៉នោះខ្ញុំមិននិយាយថាប៉ណាទេព្រោះចាជនតាំងពីជំនាន់នោះមកវាមានប៉ច្រើនណាស់ណាដែលធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយក៏ទម្លាប់អាក្រក់ដែលចូលតាមខ្សែចូលតាមប៉ដើម្បីឲ្យបានកន្លែងខ្លាញ់នោះក៏វាដុះផ្សិតនៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំដោយដែលស្រីនិតមាននិយាយដំបូងទីគឺថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបន្តរហូតមកដល់ឡើងទៀតអាទម្លាប់អក្រក់ហ្នឹងគឺថាវាចេះតែបន្តបន្តមកហើយមិនដឹងជាកាយយ៉ាងម៉េចទេចឹងហើយបានថាតួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការដែលមែនទែនទៅត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋនោះបំរើរាជនោះគឺថាវាក្លាប់ចាក់អស់វាមិនមែនបំរើរាជវាទៅតែចម្រាញ់ពីរាជទៅវិញគឺថាដែលគ្នាក្រៀមស្វិតហើយនោះក៏នៅតែចម្រាញ់ឲ្យរឹតតែស្វិតតទៀតពួកគេបានមុខតំណែងនឹងមកគឺថាគេបានមកដោយសារខ្សែបាក់ខ្សែខ្នងខ្សែអំណាចខ្សែលុយកាក់នេះហើយជាទិដ្ឋភាពដែលយើងត្រូវតែកែឲ្យបានបាទជាទិដ្ឋភាពទូទៅសព្វថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងឯង
ចាសូមអរគុណគណៈពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអុកសេរីសកជីវិកមិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគុណធម៌និងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ចាសសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាការបកស្រាយបែបបច្ចេកទេសតទៅជាមួយនឹងការបែងចែកតួនាទីមន្ត្រីរាជការកម្រិតនយោបាយនិងបច្ចេកទេសចាសអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមានទៅលើភាពស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាស
មានហេតុផលច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងយកតែហេតុផលសំខាន់ៗហេតុផលទី1ខ្ញុំគិតថាការដែលមិនមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើកន្លែងណាជាកម្រិតវិបាយហើយកន្លែងណាជាកម្រិតបច្ចេកទេសនិងកម្រិតរដ្ឋបាលបាទព្រោះដូចយើងនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺទូទៅកំពុងនៅកម្រិតនយោបាយហ្នឹងគឺថាគាត់អត់នៅក្នុងជីវិតទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសដូច្នេះហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំមិនថាគណៈបកណាទេប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនតែយល់ថា យើងនៅកាន់អំណាចហ្នឹងគឺកាន់សឹងតែមួយជីវិតជាងតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបានជាគិតដល់រឿងបែងចែកកម្រិតនយោបាយហើយនិងកម្រិតចែកទេគឺអត់បែងចែកតែម្ដងបាទដល់ការអត់បែងចែកនេះហើយគឺដាក់បន្ទុកដាក់សម្ពាធធ្ងន់ណាស់ទៅលើបុគ្គលិកបច្ចេកទេសបុគ្គលិករដ្ឋបាលណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាច្រឡំបោះហើយអ្នកបច្ចេកទេសជួនកាលទៅអ្នកខ្លះជាអគ្គនាយកនឹងខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះយកអដែងតំណែងបច្ចេកទេសតំណែងរដ្ឋបាលនឹងយកទៅបានទទួលងារតាមរយៈមុខតំណែងនយោបាយខ្ញុំថាការច្រឡំបលបែបនេះគឺជាហេតុផលធំណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសភាពការរញ៉េរញ៉ៃរបៀបដូចសពថ្ងៃនេះបាទហេតុផលទី2ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនគណៈបកណាចាស់ជាគណៈបកណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺគណៈបកតែងតែសង្ឃឹមឬមួយក៏ស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ដែលអាចរកបានប្រាក់កម្រៃក្រៅហ្នឹងបាទបង្វែរនៅប្រាក់មួយចំនួនឬមួយក៏ធនធានមួយចំនួនហ្នឹងទៅជួយបកបាទទៅជួយបកជួយនៅក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តអីជាដើមហ្នឹងបាទរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ដែលជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាក៏មានតួនាទីដែរទៅជួយឃុំនេះទៅជួយស្រុកនោះទៅជួយខេត្តនេះទៅតាមតួនាទីដូច្នេះហើយការនេះរឹតតែបន្ថែមភាពអត់ច្បាស់លាស់នោះបាទដោយសារយកតួនាទីនយោបាយហ្នឹងទៅដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសហើយនៅរដ្ឋបាលនឹងធ្វើការដែលមិនត្រឹមត្រូវតទៅសោះហើយការទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាគុណធម៌ណាស់មិនអាចបន្តទៅចេះដូចបន្តទៅទៀតបានទេហើយផលទី3គឺជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមិនថ្លៃណាស់ណាតែក៏មិនថោកណាស់ណាដែរចំណាយជាប្រចាំចំណាយជាពិសេសកូនរៀនបើអ្នកណាមានកូនបាទចំណាយថ្លៃបង់ធនាគារដើម្បីយកមកទិញផ្ទះទិញឡានទិញស្អីស្អីហ្នឹងចំណាយដើរលេងឬពេលដែលមានឈឺស្កាត់ម្ដងអ្នកខ្លះក៏ទៅថៃអ្នកខ្លះក៏ទៅវៀតណាមទៀតទៅហើយបើសិនជានៅ clinic ឯកជននៅភ្នំពេញក៏ថ្លៃដែរដូច្នេះហើយរបស់ចាំបាច់របស់ហូបចុករបស់ដើរលេងរបស់ឈឺស្កាត់របស់រៀនការអប់រំអីទៅដើមហ្នឹងសិតតែត្រូវការទាំងអស់ហើយចុះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទៅរាប់រងហ្មងបាទវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាជួសចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយអ្នកដែលហៅថាមន្ត្រីរាជការនោះត្រូវបង្ខំចិត្តបាទរត់តែកន្លែងណាដែលមានកន្លែងខ្លាញ់ទៅយើងនិយាយពីនេះហ្នឹងគឺថាម្នាក់រត់ដូចជាទេបាទគឺសិតតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ដល់ចុងខែទៅបើមិនអញ្ចឹងទេកូនប្រពន្ធនឹងអត់មានបាយញ៉ាំឡើយហើយបាទអានេះគឺជាការបិទទៅបីជាយើងចង់ប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីស្ព័ន្ធនៃទឹកលុយហ្នឹងបាទដោយឈរនៅលើការអាងអំណាចហ្នឹងគឺវាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគណនីភាពនេះសម្រាប់មន្ត្រីរាជការមិនមែនដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគឺថាចុះទៅក្រោមដើម្បីទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាសុខភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគណនីភាពរបស់គាត់គឺណក់ឡើងទៅលើទៅវិញទេឡើងទៅលើប៉ះនោះបាទអ្នកដែលឲ្យចំណែងគាត់អ្នកដែលឲ្យស្អីស្អីគាត់ណាដូច្នេះហ្នឹងអានោះវាប្រច្រាស់ជើងអស់ហើយបាទមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបំរើរាជនោះបាទបែរជាទៅមានគណនីភាពទៅខាងលើទៅប៉ះទៅវិញខ្ញុំគិតថាហេតុផលទាំងអស់ទាំង4នេះនៅមានហេតុផលច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ4នេះសំខាន់ទាំងអស់ព្រោះនេះជាការដែលសង្ឃឹមសិក្សាផ្ទាល់ហើយដែលតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈទៅដូចថ្ងៃនេះ
ចាដូចលោកសុភ័ក្របានដឹងកាលពីចុងខែកុម្ភៈនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យថ្មីមួយដោយចាត់វិធានការនានាដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្អាតស្អំនិងសុចរិតភាពជាពិសេសទៅលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះប្រសិនបើវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយតើអ្វីទៅដែលលោកអាចនឹងមើលឃើញថាជាកត្តាប្រឈមទៅលើការអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីនេះចា
៎ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរសូមសរសើរនៅសេចក្តីក្លាហានហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយមុតមាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺសម្ដេចបវរដីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលហ៊ានវះកាត់ហើយហ៊ានធ្វើកំណែទម្រង់ដែលយឺតយ៉ាវជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលគួរតែធ្វើនោះបើហើយមិនបានធ្វើនោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែសម្ដែងនៅការភាពស្ញប់ស្ញែងហើយនឹងការសរសើរនៅកំណែទម្រង់បានសាធារណៈនេះក៏ប៉ុន្តែបាទវា វានៅតែមានក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងទីមួយចំពោះដែលខ្ញុំយល់ថាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ4យ៉ាងយ៉ាងតិចដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានទី1ការជ្រើសរើសឬមួយក៏ការលើកតម្កើងតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋបាលនៅក្នុងគួរបច្ចេកទេសនឹងត្រូវតែឈរជាក់ស្ដែងទៅលើកម្រិតសិក្សាទៅលើបទពិសោធន៍ការងារទៅលើចំណេះដឹងទូទៅទៅលើដែលសមត្ថភាពហើយរួមជាមួយនឹងចរិយាសម្បត្តិបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនឹងគឺតោងឈរទៅលើថាស្មារតីបំរើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាបានដល់កម្រិតណាបាទអានឹងគឺថាជាការវាស់វែងនៅពេលដែលយើងរើសឬមួយក៏យើងលើកស្ទួយតម្កើងមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវឈរនៅលើដែលលក្ខណៈសម្បត្តិទី1នឹងធំណាបាទมันអាចអត់បានទេទី2ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកុំឲ្យយកសម្ពាធនយោបាយនោះពីគណៈបកនយោបាយនោះទៅដាក់បន្ទុកលើពួកគាត់កុំបង្ខំឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលមកធ្វើការងារបកនោះក៏ប៉ុន្តែតើកាលណាដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងណាបាទពួកគាត់នឹងខំប្រឹងហើយខំប្រឹងរកក្រៅហើយបាទដើម្បីមកឆ្លើយតបព្រោះដើម្បីរក្សាតម្លៃតំណែងរបស់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងនោះគាត់ត្រូវរកក្រៅតើកាលណារត់គាត់រកក្រៅជារៀបតបណែហើយអានឹងគឺច្បាស់លាស់វាអត់មានរឿងស្អីលើសពីនឹងទៀតទេបាទដូច្នេះហើយឈប់ទៅបាទនៅក្នុងកំណែតម្រង់ថ្មីនេះត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់យើងត្រូវតែគិតថាទូកនឹងមិនអាចនៅកំពង់នឹងរហូតទេថ្ងៃណាមួយចេញទៅកំពង់នឹងត្រូវតែនៅបន្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតហើយទី3ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចសុំឲ្យពួកគាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតដោយតម្លាភាពដោយអភិបាលកិច្ចល្អក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ខែបានមកចាយជូនកាលសឹងម្ដងពីអតីតផងក៏អស់ទៅបាទប្រពន្ធកូនបាននៅណាកូនរៀនកូនឈឺឆ្កាត់លុយបង់ធនាគារស្អីស្អីបាទយើងមិនអាចមិនធានាដល់ដេញប្រាក់ពីវត្តចំពោះពួកគាត់បានទេបាទហើយត្រូវតែធ្វើផ្ដល់ជូនគាត់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់មានតួនាទីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគាត់មិនមែនត្រូវសុំទានអ្នកធំដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែនឹងយកទៅចិញ្ចឹមប្រពន្ធទេបាទអានេះជាអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគាត់ត្រូវតែរដ្ឋនឹងធានាជូនគាត់ឲ្យបាននេះជារឿងទី3ចំណែករឿងទី4ខ្ញុំគិតថានៅស្រុកយើងខ្ញុំក៏សូមទៅសើដែរយើងចាប់តាមគិតហើយយឺតពេលមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានគិតគឺអ្វីដែលធានាដល់ពេលដែលពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍ណាព្រោះនៅពេលដែលចប់ការងារអាយុ60 65ឆ្នាំពួកគាត់អត់ទាន់ចាស់ទេបាទគាត់នៅមានការងារធ្វើគាត់នៅមានដេញចូនចៅដែលត្រូវតែថែរក្សាបាទហើយបើសិនជាយើងអត់គិតដល់ប្រាក់សោធននិវត្តរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីបាទហើយម្នាក់អញ្ចឹងបាទម្នាក់អត់ចង់ចូលនិវត្តទេបាទក្រាញសុំបន្តនឹងតទៅទៀតដើម្បីយកទូនីតិនឹងទៅរលលុយក្រៅនឹងឲ្យបានទៅទៀតខ្ញុំថាការដែលមិនធានាដល់ប្រាក់សោធននិវត្តរបស់ពួកគាត់នឹងគឺមិនបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទាំង4នេះគឺត្រូវតែធានាឲ្យបានធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងកំណែតម្រង់ដែលសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានធ្វើចេញឡើងនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះសំណួរយើងសួរថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង4យ៉ាងនេះតើយើងធ្វើបានទេបាទពិបាកមិនធម្មតាទេបាទខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសង្កេតសង្គមរបស់យើងជាង74ទសវត្សរ៍មកនេះមិនងាយទាល់តែសោះតែវាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពេលណាមួយហើយបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពេលឥឡូវយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយចំនួនដែរគឺ20ទៅ25ឆ្នាំតម្រាំតែលទ្ធផលនេះបានចេញជាវិជ្ជមានតែបើសិនជាយើងធ្វើស្រាក់ដៃឲ្យគ្នាធ្វើឲ្យមែនទែនវាយឺតមែនក៏ប៉ុន្តែវានឹងនៅពេលណាមួយដែលកូនចៅយើងអាចនឹងទទួលផ្លែផ្កានៅក្នុងពេលនឹងដូច្នេះហើយបានជាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តយូរតិចចុះប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើវាខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដើម្បីជួយពោឲ្យកំណែតម្រង់នេះបានជោគជ័យព្រោះយុវជនរបស់យើងត្រូវការខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង
ចាសូមអរគុណគណៈពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអុកសេរីសកជីវីខ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគុណធម៌និងសុចរិតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជា ចាដូចលោកសុភ័ក្រនិងនាងខ្ញុំបានដឹងនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណជា16លាននាក់ភាគច្រើនពួកគេជាយុវជនដែលកំពុងនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយអ្នកខ្លះនោះក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលសូម្បីតែនាងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក៏មានមោទនភាពចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំណួរចម្បងសម្រាប់ពួកគេគឺឱកាសនៃការចូលបម្រើនិងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកសាងគុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនៃការពិភាក្សារបស់យើងនៅខែនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងនឹងអាចមើលឃើញថាវត្តមានរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងកើនឡើងទេនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យថ្មីនេះចា៎
តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះសិក្សាក្នុងកម្មវិធីធម្មពលយុវជនដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងអង្គការសម្រាប់ភាពកម្ពុជាពីជំនាន់រួចមកហើយនឹងបាទសិស្សតាជាយុវជនដែលរៀននៅឧត្តមសិក្សានឹងបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគាត់សឹងតែ 90-95% គឺនៅតែមានការតាក់ទាញចង់ទៅធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងបាទអត់ចោលទេពួកទោះដឹងថាប្រាក់ខែវាតិចឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺសុខចិត្តចង់ចូលម្នាក់ៗចង់ឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសុខចិត្តទៅធ្វើការថែមក្រៅបាទទៅបរៀនគេពេលល្ងាចឡើងទៅជួយបកប្រែគេដើម្បីប្រគល់ប្រាក់ខែដែលមន្ត្រីរាជការដែលទៀតទៀតបាទអានេះគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចឹងថាយុវជនយើងនៅតែមានការតាក់ទាញចង់ទៅធ្វើជាមន្ត្រីរាជការចឹងនេះជាលក្ខណៈមួយវិជ្ជមានល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលចូលទៅធ្វើមួយពេលហើយហ្នឹងបាទខ្ញុំជួបញ៉ាំកាហ្វេអីទៅវិញគាត់ថាលឹមឆ្ពងហើយព្រួយគាត់ថាទៅមិនរួចទេបាទប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងយកមកចិញ្ចឹមកូនពុនមិនរួចទេអញ្ចឹងហើយបាទមិនតាន់ជារៀបការមិនតាន់អីឬក៏មិនដឹងទៅចិញ្ចឹមគេមិនទេបាទដូច្នេះហើយចង់នោះវាចង់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនពុករួយទេគឺថាយើងអត់មានរួចកើតទេនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះរឿងត្រឡប់មកវិញដដែលដោយដែលយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាឧបសគ្គដែលធំជាងគេបំផុតសម្រាប់យុវជនយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺការដែលពួកគាត់មិនអាចនឹងរស់បានជាមួយនឹងប្រាក់ដែលរត់ដល់ឲ្យជាមួយនឹងគ្នាដែរខ្ញុំសួរថាមានស្អីផ្សេងទៀតទេក្មួយៗឬបងប្អូនគាត់ថាមន្ត្រីចាស់ដែលនៅក្នុងក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងគឺគេមើលឃើញយើងហ្នឹងដូចជាប៉ុណ្ណលើកពេបាទឬមួយក៏ថតផូតូកូពីឲ្យឬមួយក៏រត់ស្ពតយកទៅនេះទៅនោះគេទោះបីជាយើងមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតអីក៏ដោយគេមិនសូវជាទុកចិត្តអីប៉ុន្មានទេព្រោះយើងមិនមែនគ្នាគេបាទដូច្នេះហើយកម្រណាបាទកម្រយើងធ្វើការឲ្យបានជាធំដុំលះហើយតើក្រោយពីប្រហែលខែទៅម្នាក់សឹងចង់រត់ចោលជួអស់ហើយបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឮផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនៅក្នុងកម្រិតនឹងទៀតបើសិនជាយើងមើលទៅបញ្ញាជនជាន់ខ្ពស់ដែលបានទៅរៀនអនុបណ្ឌិត Master ឬមួយក៏បណ្ឌិត PhD នៅខាងក្រៅអូស្ត្រាលីអាមេរិកជប៉ុនឬមួយក៏អឺរ៉ុបអីជាដើមជាពិសេសបើសិនជាស្ត្រីទៅទៀតពួកគាត់មកវិញអត់ចង់ធ្វើការរាជការទេបាទពួកគាត់មិនចូលចិត្តនឹងផ្នែកគំនិតដែលបរោះធ្វើការនៅក្នុងរាជការនឹងមើលទៅគាត់មើលងាយគាត់បាទឲ្យតែកិច្ចការណាដែលកណ្ដាស់ឲ្យតែកិច្ចការណាដែលតែធ្វើនឹងប្រើពួកគាត់ឲ្យធ្វើចំណែកអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់នោះគឺអត់ឲ្យគាត់ធ្វើទេអញ្ចឹងហើយបានជាពិសេសស្រីត្រីដែលរៀនបានខ្ពស់ហ្នឹងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ច្រើនចង់ធ្វើជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិហើយនឹងដេញវិស័យឯកជនដោយសារមានការគោរពនៅអ្វីដែលគាត់មាននៅក្នុងកម្រិតវិជ្ជារបស់គាត់ហើយគោរពនៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់ក្នុងឋានៈជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងហើយគោរពនៅការងាររបស់គាត់ឲ្យការងារប្រកបដោយគាត់ធ្វើមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារដ្ឋរបស់យើងត្រូវតែគិតគូរដល់ចំណុចអស់នេះក្នុងកំណែទម្រង់សពថ្ងៃដែលកំពុងតែធ្វើនេះបាទមិនគិតមិនបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងកំណែទម្រង់នេះគឺបន្ថយចំនួនដែលមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននឹងបាទនៅស្ថាប័នមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាគាត់មានដេញបុគ្គលិកប្រហែលជាង2000នាក់បាទខ្ញុំមិននិយាយថាស្ថាប័នណាទេបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំសួរចុះឡើងខ្ញុំចូលចិត្តគ្រប់មែនតើប្រធាននាយកដ្ឋានពួកតាំងពីខ្ញុំនៅជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលមកហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានអីខ្ញុំលើកទៅទូរស័ព្ទមករើងទៅហ្នឹងប្រធាននាយកដ្ឋានគាត់ប្រាប់អស់បាទមនុស្សអស់ទៅហ្នឹងគឺប្រកែមែនតើដឹងរឿងច្រើនមែនតើបាទដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងចំណោមជាង2000នាក់ហ្នឹងណាបើត្រូវការពិតប្រកបហ្នឹងតែ500ធ្វើការខ្មឺត អត់មានបញ្ហាទេផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យបានគាត់គ្រប់គ្រាន់ទៅគាត់ធ្វើម៉ោងអាចធ្វើការអាចមិនដល់8ម៉ោងប៉ុន្តែ7ម៉ោងកន្លះគាត់អាចធ្វើបានបាទហើយគោរពការងាររបស់គាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាចំនួននឹងលើសច្រើនណាស់បាទយើងកាត់ទៅយើងកាត់យកមកឲ្យទុកឲ្យតែខ្លឹមណាបាទដើម្បីយើងតម្លើងប្រាក់ខែប្រាក់បំណាច់ឲ្យរៀបចំនៅប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឈប់ធ្វើការទៅអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែទាល់តែមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងរយៈ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនធ្វើតែវាយតាមឆ្នាំ2ឆ្នាំទេទុតិយនិយមមានខ្លះហើយមិនអត់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែសុចិត្តនិយមក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងកំណែទម្រង់សប្តាហ៍នេះអាស្រ័យនៅលើថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានធ្វើឬអត់បាទហើយហ៊ានធ្វើរយៈពេលវែងឬអត់បាទខ្ញុំគិតថានេះហើយជាសំណួរហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគ្មានអ្នកអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានទេមានតែពេលវេលាហើយនឹងឧបសគ្គទេប្រាប់យើងថាតើវាដល់ពេលណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមចឹងនៅតែមានសង្ឃឹមសម្រាប់យុវជនយើងទៅថ្ងៃក្រោយថារដ្ឋរបស់យើងនឹងធ្វើកំណែទម្រង់មួយពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគាត
់ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៃខែនេះដែលបានដកទៅលើគុណធម៌និងគុណតម្លៃនៃមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែមេសាខាងមុខនេះចាសគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
បាទខ្ញុំរិទ្ធរិមិតហើយនៅប្រិមិតអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hero UA ទាំងអស
់តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបង្កើតស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅជិតទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Gabriel Attal បានប្រកាសអំពីការសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបាននិយាយថាមន្ត្រីបារាំងបានពិចារណាអំពីការអះអាងរបស់ក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារលើទីក្រុងមូស្គូនិងពិចារណាអំពីការថ្លឹងថ្លែងអំពីការគំរាមកំហែងលើប្រទេសបារាំងការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានកោះប្រជុំបន្ទាន់ផ្នែកសន្តិសុខដោយសារមានការវាយប្រហារបង្ហូរឈាមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកន្លងមកប្រទេសបារាំងបានរងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតុលាការគ្រងនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលួយបំបិតមាត់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ New York នៅសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចៅក្រមនឹងត្រង់ថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីកាលបរិច្ឆេទដែលលោក Trump នឹងឡើងសវនាការលោក Trump បាននិយាយថាលោកមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានបន្លំឯកសារអាជីវកម្មនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋអញ្ញាថាលោក Trump បានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការការពារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកតាមរយៈការបំបិតរឿងរ៉ាវនៃការផិតក្បត់ការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីមានការផ្ដល់នូវឯកសាររាប់ពាន់ទំព័រដែលបានមកពីការស៊ើបអង្កេតកាលពីលើកមុនមេធាវីរបស់លោក Trump ចង់ឲ្យមានការលុបចោលសំណុំរឿងនេះឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ពន្យាពេល3ខែរដ្ឋអញ្ញាថាមានព័ត៌មានថ្មីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសំណុំឯកសារទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.